Koliko su, gospodine Klačar, kandidati zakinuti ovom kratkom predizbornom kampanjom, s obzirom da će ona biti možda čak i samo 2-3 nedelje, jer umeđu vremenu treba i prikupiti potpise?
Kampanja će trajati 28 dana, što je apsolutni rekord ako posmetramo zadnjih 10-15 godina, i sasvim sigurno je da to ne odgovara opozicionim kandidatima, jer kada se završe administrativno-organizacione stvari, kandidatima će doći nekih 15-20 dana, što nije veliko vreme, imajući u vidu da se tu ipak radi o kandidatima koji nisu imali neku priliku da proteklih godinu ili dve dana budu prisutni preko nekih državnih funkcija i da vode kampanju na neki drugačiji način.
Glavno pitanje je hoće li biti drugog izbornog kruga. Dakle, da li je toliko sigurno da će Vučić pobediti u prvom krugu kao što se šalju neke poruke?
Ja bih se suzdržao od takvih procena. On svakako ima veliku prednost u odnosu na ostale kandidate i ima jedan veliki politički kapital koji nosi još od prošlih izbora, ali kampanja je pred nama, u njoj možemo da očekujemo sasvim sigurno veoma zanimljivu i dinamičnu borbu. Na kraju krajeva istraživanja su uvijek jedno, rezultati su drugo, a i kad pogledamo iskustva od prošle godine iz nekih drugih zemalja, vidimo da su se neke projekcije pokazale kao netačne. U svakom slučaju, prvi krug će da bude veoma neizvestan i suzdržao bih se od toga da će Aleksandar Vučić da bude siguran pobjednik u prvom krugu.
Da li više kandidata opozicija o tome ima različitih mišljenja u javnosti, a posebno dva ova najuticajnija kandidata u ovom trenutku se bar čini, Jeremić i Janković. Da li, dakle, više kandidata opozicije smanjuju ili povećavaju šanse za drugi izborni krug?
One na jedan način smanjuju šanse Aleksandru Vučiću da bude pobednik u prvom krugu, zato što se može da podigne ta kvota glasova koja je njemu neophodna da bi on pobedio. To znači da zapravo da on od svojih nekih 1.800.000 glasova koje ima od prošle godine, u slučaju velike izlaznosti, mora da osvoji veći broj glasova nego što bi to morao ukoliko bi bila izlaznost na nivou od prošle godine. To zapravo znači da će on morati da izvede na birališta i neke ljudi koji možda nisu glasali za Srpsku naprednu stranku prošle godine. S druge strane, malo mu je olakšan posao zato što će opozicija da nastupi sa faktički, ako tu računamo i Vojislava Šešelja, sa 7 kandidata, 4 kandidata sa strane građanske opozicije, što zaista šalje jednu negativnu poruku njihovim biračima i plašim se da će se ti glasovi da disperziraju na veći broj kandidata.
Koji kandidati ciljaju na isti deo biračkog tela? Ko kome oduzima glasove?
U ovom slučaju četiri kandidata faktički ciljaju na jedno vrlo slično biračko telo. 4 kandidata računajući sinoćnu kandidaturu i Nenada Čanka. To je zapravo onaj potencijal glasova koji nisu osvojile članice vladajuće koalicije na prošlim izborima. I svi oni na neki način ciljaju isto telo, iako se radi o bitno različitim kandidatima. Dakle, suštinski na neki način svi ti kandidati imaju različite politike, ali su prinudno u situaciji da moraju da se obraćaju tom građanskom ili levom delu opozicije. Vuk Jeremić možda ima jednu malo veću prednost u odnosu na ostale kandidate, zato što može da dođe i do nekih glasača koji su bliski desnom centru, s tim što je trenutno veoma velika nepoznanica govoriti o tome koliki je zapravo taj potencijal koji Vuk Jeremić može da ima na desnom polu političkog spektra.
Koja pitanja će biti presudna za opredeljenje birača?
Pa u ovoj kampanji dominiraće diskreditacija protivnika kao ključna tema, nažalost, i bavljenje biografijama različitih kandidata, i ja ne očekujem da ćemo uspjeti u ovoj kampanji da dobijemo zaista suštinske odgovore na pitanje koje će to da budu realne političke pozicije predsjedničkih kandidata iz dva razloga. Prvo, negdje su procjene očigledno svih izbornih štabova da je potrebno ovu kampanju polarizovati između kandidata opozicije i kandidata vlasti, i da će se ići na tome da se zapravo na određenoj vrsti diskreditacije i negativne kampanje profitira. I drugi je razlog što imamo situaciju u kojoj će Aleksandar Vučić da iskoristi poziciju u kojoj se nalazi, a on je premijer Republike Srbije, da prosto obavljajući i svoju premijersku dužnost šalje svojim biračima konstantno poruke koje mogu da budu važne za njih, u kojima će on da se predstavi kao osoba koja pre svega garantuje političku stabilnost, i realno u tom pogledu mu i prilike u regionu, pa i neke poruke čak iz međunarodne zajednice idu u prilog. Ono što možemo da očekujemo kao razliku u odnosu na recimo neke prethodne izbore jeste zapravo malo veći upliv ideoloških tema i tema iz domena visoke politike, ono što je negdje ostalo u drugom planu na prošlim izborima, kada su dominirale socijalno-ekonomske teme, a to je pre svega odnos prema Evropskoj uniji, Kosovo, Rusija, region, to su teme koje će da budu veoma zanimljive za desničarske kandidate i već vidimo zapravo da Vojislav Šešelj svoju kampanju započinje ometanjem Federike Mogherini koja će danas da bude u Beogradu, tako da očekujem da ćemo neke teme koje su bile u drugom planu, a jesu bile objektivno govoreći Evropsku uniju i Kosovo, da opet se pojave u jednom značajnijem obimu u ovoj kampanji.
Da li to znači da činjenica da se loše živi ili u najmanju ruku da se ne živi bolje neće uticati na opredeljenje birača?
Mislim da na ovim izborima to neće biti presudno, a pokušat ću da vam objasnim zašto. Imamo malo paradoksalne nalaze u istraživanjima javnog mnjenja. Dakle, nama ljudi kažu da žive loše.
A da će glasati za sadašnju vlast.
Tako je. Dakle, mi imamo konstantno tu vrstu dva seta podataka. Jedan koji nam kaže živimo loše, ljudi to priznaju. Međutim, onda kada pitate ne samo za koju ćete stranku glasati, nego kada pitate kako radi vlada, mi dobijemo recimo oko 2/5, 45% ljudi koji kažu da vlada radi dobro, da vlada radi zadovoljavajuće.
A kako to objašnjavate?
To možemo da objasnimo na jedan način, a to je da ona priča o racionalnom biraču koja je dugo postojala u svetskoj praksi kod nas, da birač racionalno donosi svoju odluku, sameravajući možda svoju situaciju kod svojih komšija, nije više u igri imajući u vidu sve ono što se dešava u svetu. Mi danas govorimo o iracionalnom biraču koji ima svoje strepnje, strahove, teskobe i koji prosto svoju odluku ne donosi samo isključivo na osnovu onoga što mu racionalni moment govori. I ako se vratimo zapravo čitavu prethodnu godinu i pogledamo sve izbore koje smo imali u svetu, mislim na američke, mislim na Brexit, ili ako se vratimo na recimo današnji skor Marine Le Penu Francuskoj, koja je gotovo sigurno pobednik u prvom krugu, mi zapravo sve vreme govorimo o tome da birači svoju odluku ipak donose na osnovu iracionalnog momenta, a on u Srbiji u ovom momentu, po mom dubokom uverenju, glasi, ako to prevedemo za slušaoce, nismo zadovoljni kako živimo, ali nam Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka daju više nade da oni možda mogu da nam obezbede da nekad bolje žive.
Jel ta nada u koju veruju birači je zapravo efekat populističke politike?
Ona je jednim delom efekat populističke politike, drugim delom je efekat poverenja koji imaju u njega, pre svega u njega i manjim delom u Srpsku naprednu stranku. Naš poznati sociolog Srećko Mihajlović vrlo često govori da to poverenje je vrlo često generisano i nepoverenjem u nekog drugog, tako da sklop određenog populizma koji ima današnja vladajuća koalicija, poverenje u Aleksandra Vučića i ti strahovi, te skobe koji postoje zbog jednog vrlo kompleksnog momenta u kome se čak i Balkan nalazi, zapravo generišu da ljudi glasaju suprotno možda svom trenutnom socijalnom i ekonomskom statusu.
A zašto je toliko poverenje u Vučića kad on, na primer, nije ništa uradio na poboljšanju materijalnih uslova u kojima ljudi žive? Pa ništa nije uradio kad je u pitanju normalizacija, odnosno situacija u regionu je jako loša sa susedima, sa gotovo svim susedima. Kosovo, ne može se reći da je rešavao problem, ili bar ne na onaj način na koji žele njegovi birači. U čemu je tajna?
Poverenje je psihološka kategorija. Jedan od odgovora sam već dao. Poverenje u nekoga najčešće je generisano i nepoverenjem u nekoga drugog. Očigledno je da sada smo došli u situaciju da je Aleksandar Vučić neko ko je prepoznat kao osoba koja može da neke stvari uradi, za koje drugi koji su imali priliku, objektivno većina političara jeste imala priliku da nešto uradi, nisu iskoristili. Drugi moment jeste nešto što je u domenu čiste političke komunikacije. Aleksandar Vučić sve vreme i itekako dobro komunicira sa javnošću i itekako dobro koristi sve resurse koje ima. To apsolutno ne smemo da zanemarimo kao jedan od važnih razloga zbog njegovog uspeha. Treća stvar, Aleksandar Vučić je došao na vlast komunicirajući jednu temu koja je bolna za većinu građana, to je korupcija. Korupcija je nešto što je bio kidač za njegov dolazak na vlast i to je tema koja nekako nas sve pogađa.
Pre svega, ali i tu nema rezultata.
tu su određeni rezultati makar u percepciji ljudi, govorim isključivo sada percepciju ljudi, ne o faktima, napravljani u tom periodu 2012. i 2013. godine, i oni se i dalje relativno dobro drže kada je reč o percepciji. Oni već sada padaju, dakle stagnira i ta podrška koju javnost daje borbe protiv korupcije, ali je već taj efekat u tom momentu napravljen toliki da je Aleksandar Vučić prešao tu magičnu granicu i od 50% podrške.
Da li su jasne poruke i platforme sa kojih u izbore idu Vuk Jeremić i Saša Janković?
U principu one su jasne. Oni nisu još uvijek izašli, odnosno još uvijek ne komuniciraju, da budem precizniji, neke svoje ključne političke pozicije, pre svega govorim za neke krupna pitanja kao što je Evropska unija, Kosovo i tako dalje. Ali njihove su pozicije jasno uoči ovih izbora. Dakle, oni će pre svega da se profilišu kao ljudi koji su borci protiv Aleksandra Vučića, koji jesu za smenu ovog režima, i mislim da će oni da koriste vladavinu prava kao ključni argument u borbi protiv Aleksandra Vučića. Za njih će vladavina prava da bude ono što je bila borba protiv korupcije za Aleksandra Vučića, i vidjet ćemo da li će oni u tome da uspiju. Ja očekujem da će oni u narednim danima da izađu pred birači sa nekim konkretnim programom, ali objektivno govoreći, nadležnosti predsjednika Republike su relativno male da bi se nešto od tog socijalno-ekonomskog paketa moglo da reši sa pozicije predsjednika Republike.
Kome ide u prilog visoka izlaznost? Opoziciji ili Vučiću?
Visoka izlaznost definitivno ide u prilog opoziciji, makar iz tog razloga što podiže tu lestvicu za pobjedu Aleksandra Vučića u prvom krugu. I to je sasvim sigurno jedna od dobrih argumentacija koju ima opozicija. Ono što je malo nezgodno za opoziciju i za sve nas koji pratimo tu priliku, što mi ne možemo nikad sa sigurnoću da znamo ko će biti ti ljudi, tih 5 ili 10% koji će da se pojave na biralištima, mi nismo mogli da ih uhvatimo u istraživanjima. Da li će to biti ljudi koji će glasati njih ili će možda otići ka nekim drugim opcijama, to je ono što je zaista veoma neizvesno.
Koliko treba verovati izbornim procenama, to jest koliko su osnovane optužbe koje se također mogu čuti da i neke od agencija za istraživanje javnog mnjenja rade pod političkim uticajem? Da li su zapravo podaci koji objavljuju agencije za istraživanje javnog mnjenja deo izborne kampanje?
Ti podaci su svakako deo izborne kampanje u smislu da su veoma atraktivna tema i da se veoma često pojavljuju u medijima, i ja sam skeptičan prema tome da postoje na takav način naručena istraživanja koje isključivo služe samo za spinovanje javnosti. Verujem da najveći broj naših kolega zapravo taj posao radi vrlo profesionalno i korektno. Čak ako uzmete nalaze sa prošlih izbora, vidjet ćete da tu nije bilo velikih odstupanja. Ono što nastane kao problem jeste vrlo često interpretacija tih podataka, kako od strane medija, ali ja bih rekao još više sa strane političkih stranaka, i onog momenta kada vi pustite neke nalaze istraživanja, a neko vam u interpretaciji ne kaže ni vreme, ni uzorak, ni period realizacije, ni tako dalje, onda vi zapravo imate jednu stvar koja je potpuno nekontrolisana u javnom prostoru i koja može da se tumači na potpuno različite načine.
Ovi izbori doneli su jednu vidljivu novinu, to su nestranački kandidati. Da li su njihove šanse umanjene ili uvećane činjenicom da nemaju široku stranačku podršku?
Ovdje se radi o dvojici, ja bih rekao, dobrih kandidata koji su na neki način, po mom dubokom uverenju, po znacima navoda, izvukli i Aleksandra Vučića na crtu. Oni imaju minus kao nestranački kandidati zato što će sasvim sigurno da imaju prilično velike probleme prilikom skupljanja potpisa i prilikom kontrole ovih izbora. S druge strane, oni su u prednosti zato što su negdje birači zasićeni, to su pokazali prošli izbori, onim opcijama koji su tada imali na političkoj ponudi, i sada ako pogledamo bilo koje istraživanje, mi zapravo vidimo da ti nestranački kandidati imaju faktički duplo veću podršku nego bilo koja stranka koja ima svoje poslanike u narodu. Koje god istraživanje da uzmemo, mi ćemo zapravo vidjeti da su Saša Janković i Vuk Jeremić iznad 13 ili 14%, što je duplo više nego što ima recimo prva stranka u Narodnoj skupštini. Ono što je sasvim izvesno i zapravo ono što možemo da vidimo juče sa kandidaturom Saše Radulovića i gospodina Nena Čanka jeste činjenica da politička scena neće izgledati isto nakon ovih predsjedničkih izbora i da su već svi kandidati delimično u parlamentarnim izborima. Mislim da ćemo mi imati neka dva nova opoziciona lidera nakon ovih izbora i to definitivno više neće biti onakva slika kakvu imamo sada.
Da li su Čanak i Radulović napravili grešku isticanjem svojih kandidatura?
Zavisi iz kog ugla gledamo. Ako posmatramo iz ugla šansi koje bi imali Vuk Jeremić i Saša Janković, sasvim sigurno da njihove kandidature umanjuju šanse za njihov dobar izborni rezultat. Ali ja mislim da su oni ipak donosili ovdje odluku gledajući stranačke interese, a to znači zapravo da je njima već negde u glavi scenariju koji će se dešavati nakon ovih predsjedničkih izbora i da oni zapravo žele da zaštite stranački interesi, da probaju da zaštite poziciju koje njihove stranke imaju, ne kandidatu u ovom momentu. Ja sam potpuno siguran da su oni svesni da ne mogu da naprave ozbiljan rezultat, ali isto tako su svesni da moraju da probaju da zadrže svoje birače kako oni ne bi otišli na stranu Vuka Jeremića ili Saše Jankovića.
Jasno je da se neke stvari podešavaju prema izbornom kalendaru, evo već su počele otvaranje puteva, škola i slično. Jedna od njih je verovatno i mogući dolazak ruskih migova baš u oči izbora, tako nekako je pomenuto kraj marta meseca. Koliko to može zaista da utiče na srpske birače koji em vole Ruse, em vole oružje?
Potpuno ste u pravu, dakle, uvek je datum izbora, koliko god da postoje određeni pravni elementi koji trebaju da se ispoštuju, odluka koja se prilagođava proceni vladajuće koalicije. Sve te stvari koje ste vi pomenuli, između ostalog, dakle, i ako dođu ruski avioni u tom momentu, su stvari koje mogu da utiču na birače i moramo objektivno da sagledavamo. Možda mi ovdje u studiju možemo da uočimo te finese, da li se neko danas pojavio kao premijer ili kao predsjednički kandidat, da će neko da otvori ovu fabriku, a da mi znamo da je to deo kampanje, ali objektivno govoreći za najveći deo birača, tu se radi o finesama koje ne mogu da se uoče i te stvari između ostalog utiču i na odluku birača. Ja sam potpuno siguran da će i dolazak ruskih aviona, ako se poklopi sa periodom predizborne kampanje, da utiče na birače, zato što će oni to da dožive kao jednu važnu stvar za državu, a s druge strane, ruski sentiment u javnom mnjenju u Srbiji nije za podceniti i to pokazuje većina istraživanja.
Da li se uopšte može govoriti o fair izbornim uslovima kada praktično sve elektronske medije, na primer, sa nacionalnom frekvencijom pod kontrolom drži vlast?
Ako uzmemo u obzir čitavu celinu, dakle, izbornog procesa, dakle, tu imamo, dakle, i ulogu medija, ali ne smemo da zaboravimo i funkcionerske kampanje, nedovoljno transparentne izvore finansiranja i svu onu listu problema koje smo imali prošle godine, koji su dešavali za vrijeme izbora, mislim da ne možemo da govorimo o potpunoj ravnopravnosti izbornih učesnika. Objektivno govoreći, postoji jedan objektivan razlog zašto ne može da bude do kraja ravnopravna kampanja, jer je moć koju ima Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić toliko velika i u javnom mnjenju i u moći, realnoj političkoj moći koju imaju, da se ta disproporcija prosto prenosi na sve druge aktere. Ono što je možda ključna stvar u ovoj kampanji jeste zapravo to vreme koliko će ona trajati, koje na neki način ipak ujedno sa prestankom rada Narodne skupštine sužava mogućnosti koje može da ima opozicija.
Kako vi gledate na odluku da se Skupština praktično raspusti do kraja predsjedničkih izbora?
Gledam je kao odluku u kojoj je predsjednica Narodne skupštine više vodila računa o političkom aspektu ili stranačkom aspektu nego o interesu građana. Prosto ne smemo da zaboravimo, nekako smo svi odmah u javnosti počeli da razgovaramo o tome kako je to loše za opoziciju, ali ja mislim suštinski da to je u drugom planu, da je ključna stvar zapravo da jedina institucija u kojoj sede izabrani predstavnici građana, a to je Narodna skupština, neće raditi, a da mi nemamo za to nikakav pravni ili objektivni kriterijum. Ali čak, dakle, iako zanemarimo tu činjenicu, ta odluka je možda mogla da prođe bez velikih posljedica, jer se i u prošlosti dešavalo nešto slično. Ono što je tu možda meni još diskutabilnije jest obrazloženje koje je išlo u pravcu da će zapravo opozicija da zloupotrebi Narodnu skupštinu. U Narodnoj skupštini mnogo je više poslanika vladajuće koalicije. Ja sam uvijek za jedan stav koji treba da promoviše da se u toj Narodnoj skupštini čuje politička opozicija svakog od kandidata, politička opozicija svake od stranaka, pa čak i ako se nekada pređe neka granica pristojnosti, postoji način da se to sankcioniše putem poslovnika.
Vi ste izjavili da su prošlogodišnji parlamentarni izbori, što se tiče uslova, dva koraka nazad. Da li će ovi biti još dva koraka nazad?
Ja mislim da neće, ali ne zato što se nešto bitno promenilo ili zato što je neko odlučio da promeni neke stvari u odnosu na prošle izbore, nego zato što imamo predsjedničke izbore koji se lakše organizuju, lakše se broje, i druga stvar, imamo predsjedničke izbore koji nisu spojeni više ni sa jednim izborima. U Srbiji kada spojite izbore na više nivoa, dobijete jedan potpuni haos na biračkim mjestima. Tako da ja očekujem da se jedan deo problema od prošle godine ponovi, ali verujem da nećemo imati sličnu situaciju kao na parlamentarnim izborima, samo zbog činjenice što se prosto radi o jednom jednostavnijem izbornom procesu koji je mnogo lakši za organizaciju i jednom izbornom procesu koji je predvidljiv. Dakle, svi smo znali da će izbori za predsjednika Republike da budu na proleće ove godine.
I na kraju, CESID je po mišljenju mnogih iz opozicionog tabora i nevladinog sektora na prošlogodišnjim izborima izgubio kredibilitet zbog poznate one izborne noći, brojanja glasova, plasiranja izbornih rezultata i tako dalje. Kakvu pouku ste izvukli i šta ćete promeniti kad je u pitanju kad su u pitanju ovogodišnji izbori?
CESID nakon svakih izbora trpi dosta kritike jer se bavimo takvim poslom koji uvijek sa sobom
povlači. Ali nikada kao prošle reakcije. Godine, čak je bila ocena da je CESID kao nezavisna institucija preminuo 2016.
Pa evo, pošto mi sad razgovaramo, a i pratili ste pretpostavljam prilike sve od posljednjih izbora, se malo našalimo, dakle jasno je da nismo. Dakle, hoću da kažem, bilo je i težih situacija za nas, dakle, ako se sjetimo nekog periodu u kojoj su naši ljudi bili hapšeni, referenduma i u Srbiji, u Crnoj Gori, bilo je mnogo, mnogo gorih situacija za nas. Ono što je naša, dakle, uvek poruka, dakle, jeste da sve one kritike za koje mislimo da su realno argumentovane i dobronamerne, mi usvojimo, ne možemo mnogo toga promeniti jer naš uzorak, naša ključna stvar koju smo radili je bila i tekako dobra, kvalitetna, i dalje je sve javno dostupno kod nas na sajtu. Ono što ćemo mi ove godine se truditi da uradimo jeste da možda budemo u potpunosti uživo kada je reč o objavljivanju rezultata, da od prvog momenta, od prvog našeg uključenja pa do kraja birači, odnosno građani, imaju veoma jasnu sliku šta je to što mi radimo, kako pristižu podaci i kakvi su ti podaci.